me puhuttiin tässä aikaisemmin, että jo aloitettiin siitä, että joka päivä on myöskin juhlapäivä.
Niin.
No, että ehkä jokaisesta päivä, jokainen päivä pitäisi olla yhtä arvokas kuin kyllä. toinen. Erityisesti ehkä nyt tässä vaiheessa, kun elämme kirkkovuoden loppua.
Joo, kyllä minua ainakin tämmöisenä pitkän linjan pappina, niin tämä kirkkovuoden loppu aina vavahduttaa, kun joo. on puhe maailman kaikkeuden päätöksestä ja miten kaikki sai alkunsa ja miten kaikki päättyy ja meidät pannaan nyt miettimään tätä elämisen olemusta tämän valtavan universumin kannalta ja kokonaisuuden kannalta, että kaikki on Jumalan hallinnassa, mutta varmaankin Viron kirkossa ja meidän kirkossamme on näissäkin pyhäpäivissä ja juhlapäivissä vähän eroa. Mitä sinulle tulee mieleen tästä tuomiosunnuntaista? Se on nyt.
Se on vähän hämmentävä kohta tässä suomalaisessa kirkollisessa elämässä, tämä tuomion sunnuntain jotenkin semmoinen nostaminen esille. Ja sä sanot myöskin tästä, että tässä on maailmankaikkeudesta kiinni. Mutta ehkä se on myöskin siinä, että kun sitä lapsena eli Virossa sitä samaa aikaa, niin ehkä näkee lapsen silmin ja nuoren silmin kuulee ehkä eri tavalla. Voi olla, että puhuttiin vähän samoja asioita, mutta kirkon vuoden loppu on Virossa ollut ja se viimeinen sunnuntai silloin, kun muistetaan omia vainajia, edellisiä sukupolvia. Nyt tässä Suomen kirkossa mennään siinä, että se tehdään jo marraskuun alussa.
Joo, pyhänpäivänä me juhlimme sitä joo. silloin.
Niin. Mutta just huomaan, että mulla tavallaan on sitten jotenkin niin sisään kasvanut se, että mä haluan sitä jotenkin miettiä vähän ehkä pidempään, tai sitten se, että se viimeinen sunnuntai, sillä on aina se semmoinen tärkeä merkitys. Mutta ehkä se on myöskin sitten sinänsä, itse vaan mietin myös, että onko siinä virolaisessa elämäntavassa ehkä aina mukana ehkä enemmän ne historian edelliset kerrokset myöskin.
Niin.
Ja sitten myöskin se edelliset sukupolvet enemmän mukana. Virolla ehkä enemmän näitä miettiä, pohtia, erityisesti varmasti nytkin viimeisinä vuosikymmeninä, niin muistelmateoksia, sieltähän tulee kaikki hyllyt, kirjakaupassa on täynnä erilaisia muistelmateoksia. Puhutaan auki näistä vuosista, mistä on vaiettu.
Tuosta saa oikeastaan käsityksen, että virolaiset ovat enemmän historiatietoisia kuin suomalaiset, että siellä perinnettä ja traditioita osattaisiin arvostaa. Kuulenko oikein vai miten, miltä sinusta tuntuu?
Sen osaa sitä elämäntapaa sinänsä. Se tekee elämästä mielenkiintoisen sinänsä. On se varmasti. Ja sitten nyt luin viimeistä Kotimaa-lehteen, niin siinäkin, kun puhuttiin uskonnonopetuksesta ja sen tulevaisuudessa, niin samallahan sanottiin myöskin se, että historian pako lisiä kursseja vähennetään samalla. Ja tavallaan mun virolaiset tutut ja sitten myöskin semmoisissa vähän isommissakin seminaareissa siinä, kun vertaillaan kahden maan asioita, niin siellä aika usein sanotaan, että suomalaiset eivät tiedä historiasta, mitä he eivät ole edes ole kiinnostaneet. Ne jollakin lailla torjuu, että vaikea virolaisen on keskustella suomalaisen kanssa maailman asioista tai maan asioista, koska sieltähän puuttuu se tietämys, mitä on, että täällä on eletty ennen meitäkin ja ihan hyvin ja huonosti, että siinä on ollut koko ajan, että mitään ei ole uutta oikeastaan tässä.
Luuletko, että se, että Viro oli miehitetty maa ja tämmöisen reaalisosialismin vallassa, että sillä on ollut merkitystä sille, että nyt halutaan tutkia tarkemmin, mitä kaikkea tässä on ollut silloin ja sitä ennen?
No en sanoisi ihan sitäkin, mutta kun kulkee Euroopassa, niin huomaa samalla lailla. Siellähän on historialliset kerrokset, että siellä entisöidään vanhaa. Siellä on tallessa vanha. Mä kävin nyt tässä tai Espanjassa, Malagassa tai jossakin Granadassa. Siellä on kaikki vuosituhansia vanhat rakennukset viimeisen päälle kunnostettu. Siinä on kiva mennä. Siellä se muuttui eläväksi se elämää, eri vuosituhannilta.
Tuota on helppo uskoa, koska jo pelkästään se, että menee Tallinnaan, niin kuin minä menen huomenna nyt Anders Pederin lähtöjuhlaan sinne, niin Tallinnan erikoisuus on siinä, että se on säilyttänyt historiallisen ytimensä koskemattomana. Ja ei sellaisia kaupunkeja kovin löydy, missä muurit, tornit, kirkot ja asunnot ja erilaiset muistomerkit ovat koskemattomassa tilassa, niin kuin Tallinnassa on.
Mutta minusta, ja mä itse tykkään siitä, kun mä menen Tallinnaan nyt just täältä päin, niin siellähän on ihan sovussa sekä uusi että vanha, ihan nykyarkkitehtuuri ja se 1500-luvulta, 1300-luvulta rakennukset vierekkäin.
Väitetään, että jos satoja vuosia sitten eläneet virolaiset, tallinnalaiset päättäisivät nousta kuolleista, he tuntisivat kaupunginsa tuota pikaa. Se on säilyttänyt kuosinsa niin hyvin. No, tämä tuomiosunnuntai on enemmän nyt meillä Suomessakin painottunut Kristuksen kuninkuuden korostamiseen ja tuomiosunnuntain alaotsikkona on Kristuksen kuninkuuden sunnuntai, Kristus kaikkeuden Herra, mutta kyllä se antaa aiheen myöskin pohtia tätä historiaa ja sitä, että millä tavalla tähän maailmankaikkeuden kokonaisuuteen ja elämän todellisuuteen sitten tämä kristillinen uskon selitys antaa vastauksia.
Se antaa sen mahdollisuuden, mutta käytetäänkö sitä ja onko se sitten siinä just se tämä ongelma siinä kirkon ja kansan välillä sinänsä, että se ei mene jotenkin siihen ihmisten arkielämään se sanoma. Koska se, mitä mä tässä nyt olen itse miettinyt, että se mitä oli, se liittyy siihen sukuun, siihen omiin läheisiin, se kirkkovuoden viimeinen juhla, niin se oli osa sitä omaa henkilökohtaista arkea. Se ei ole mitään avaruutta, maailmankaikkeutta, Kristuksen kirkkautta ja tulemista ja niin edelleen, mikä jää jotenkin vähän ulkopuoliseksi, mikä on myöskin siinä taustalla olemassa, mutta miten sen saadaan siihen arkeen ja siihen maan?
No siinä onkin iso kysymys, koska koko kirkkovuosihan rakentuu siihen, että me pelastushistorian kohokohdat elämme uudestaan todeksi tässä meidän arkitodellisuudessamme nyt, tänään ja tällä viikolla. Eli mitä tämä maailman kaikkeuden päätös merkitsee minun elämässäni. Se on meidän pappien tehtävä yrittää tulkita ja kertoa, millä tavalla tämä pelastushistoria koskettaa meitä. Mitä sanot?
Toivottavasti. Niin. Nykyisin tai Suomen lapset, joka tänä päivänä käy kirkossa seurakunnan elämässä mukanaan, osaavat ja kokevat sen yhtä hyvänä, kun on samanikäisiä kuin minä nyt.
Palataanpas, Marianne, vähän vielä tähän päivään. Sinä olet lukenut tämän aamun virolaisia uutisia. Mikä siellä oli nyt semmoinen, mikä pomppasi esiin?
No kun netin avasin ja katsoin Viron isomman päivälehden Postimehen sivuja, niin ensimmäinen uutinen oli siellä, että Joel Luhamets ei ole arkkipiispan ehdokkaana, että hän kieltäytyy sitten siitä.
Eli siellä on 5 ehdokasta ja ensi viikolla kirkolliskokous valitsee sitten Virolle uuden arkkipiispan.
Kyllä, ja se on kyllä ihan esirukouksen aihe pitää olla.
Niin, eli nyt olisi tämän mukaan, jos tämä Postimiehen uutinen on tosi, 4 ehdokasta, jotka kilpailevat keskenään.
Joo.
Ja muistatko heidän nimensä, keitä nämä kandidaatit ovat?
Siellä on Tiitsa Lumee.
Absalun kirkkoherra.
Urmas Viilma.
Mises päähän vaikuttaa?
Hoitaako hän sitten Virokirkon talousasioita virallisesti?
Niin. Että.
Sitten Marko Tiittus on Viljantin, onko hän rovasti nyt?
Niin.
Niin. Täytyy myöntää, että en ole ihan, niin. ihan tietoinen kaikista asioista, mitä Virokirkossa tapahtuu. Ja sitten on Ove Santer.
Hän on nuorempaa polvea.
Hän on, niin, kuka hän sitten, onko hän sitten kuitenkin teologisen instituutin rehtorina niin. tällä hetkellä. Mutta Urmas Viilmahan on Tallinnan tuomiorovasti.
Kyllä, kyllä. Anteeksi,
mä lahdin sen.
Kyllä, kyllä.
Joo. Hän on kastanut mun veljenpojan.
No niin.
Kun hän aloitti opiskelijana silloin meidän Keilan seurakunnassa, niin muistan vielä hänet siltä ajan.
No se on kyllä aika iso asia Viron kirkossa tämä arkkipiispavalinta. Se kuitenkin luo ainakin tänne Suomeen päin ja ulospäin sitten määrätynlaista kuvaa kirkosta.
Joo. Siellä on tosi hyvät ehdokkaat kaikki.
Niin, kaikkia ei voida valita kuitenkaan.
Ei, ei.
Joo, eikä nyt tässä radioiden kuuntelijajoukossakaan voida oikein vaikuttaa tähän vaalin tulokseen, muuta kuin esirukouksia voidaan lähettää.
Niin, enkä. Ei sitä tiedä, että mikä niistä sitten se viisas valinta.
Niin, se on vaikea sanoa, mutta sinä olit jo Kuuno Pajulan, arkkipiispa Kuuno Pajulan sihteeri. Hänet valittiin arkkipiispaksi vuonna 1987 ja hän on nyt hiljattain kuollut. Hyvin, hyvin vaikuttavaa persoona. Mitä tuo aika merkitsi Viron kirkossa?
Viron kirkon palveluksessa ollessaan, tai sitten just kirkkohallituksen palveluksessa ollessaan, siinä kyllä opin kunnioittamaan arkkipiispa Pajula hyvin korkealle. Ja siinä opin myöskin sen, tai ymmärsin sen, että oikeastaan ja jäin miettimään, että kuinka paljon sitten yksi ihminen, vaikka hän on sitten ihan korkeassa johtotehtävässä, oikeasti pystyy vaikuttamaan asioihin.
Ehkä tässä nyt, kun kehuit tätä virolaisten historiatuntemusta, niin on hyvä kerrata vähän, mitä kaikkea tässä viime vuosisadalla on tapahtunut. 50-luvulla Viron luterilainen kirkko alkoi virota siitä järkytyksestä, minkä se oli joutunut kohtaamaan. Ja silloin arkkipiispana oli Jan Kiivit senior, joka pystyi elvyttämään Viron kirkon toimintaa aika lailla. Mutta hän pyysi eroa vuonna 1967 ja hänen seuraajakseen tuli Alfred Tooming vuonna 1977. Se oli silloin semmoinen teini-ikäinen nuori tyttö. Minkälaisia muistikuvia sinulla on Alfred Toomingin ajasta?
No, oli minä sitten lapsi ja nuori ja hyvin semmoinen miellyttävä ihminen. Hän oli sen verran, kun minä näin hänet ja tapasin.
Edgar Hark oli hänen seuraajansa ja hän tuli arkkipiispaksi Alfred Tomingin jälkeen ja oli vuoteen 1986 asti. Hän oli keskittynyt yhteyksien hoitamiseen viranomaisiin ja kirkon edusti kirkkoa ulospäin hyvin voimakkaasti. Että hänet kyllä minäkin muistan hyvin monista eri tilanteista. Hän oli ensin Tallinnan tuomiorovasti ja sitten valittiin arkkipiispaksi. Mitä sanot Edgar Harkista?
Sekä Tooming että Hark, he oli kumpikin mun mielestä erilaisia persoonia, mutta virkaveljet kunnioittivat molempia hyvin paljon ja mun mielestä se oli jotenkin tuntui hyvältä. Hark oli myöskin hyvin, hyvin rohkea ja piti myöskin kirkon puolia. Siitä kaikesta varmasti ei paljon tiedetä, että mitä hän kaikkia teki. Mutta toisaalta hän voi sanoa, että aika monestakaan Viron kirkon papista ihan tiedetään, että mihin kaikkeen hän on vaikuttanut.
Ja sitten äsken me puhuimme jo Kuuno Pajulan ajasta, hänen sihteerinsä olit. Ja sitten tuli vuonna 1994 Jan Kiivit junior. Minkälainen kuva sinulle jäi tästä Jan Kiivitistä?
Silloin minä olin jo Espoon.
Sinä olit jo Suomessa ja sinä et enää halua siihen tarttua.
Palveluksessa. Mutta ilman muuta kun kysyt, että tavallaan Kuuno Pajulasta, että sehän oli vaikeaa aikaa ja varmasti en ihan tarkkaan, eihän nyt henkilökohtaisesti näistä puhunut, mutta varmasti hän joutuu aikamoiseen tehtävään, koska sehän on murros hänen kautena tapahtui. Että tavallaan se aika, ja minäkin menin sitten Viron kirkkohallituksen palvelukseen 89 elokuussa, ja silloinhan alkoi tapahtua, ja se mitä tänään ei saatu, niin se oli huomenna mahdollista. Ja arkkipiispana tässä murroksessa eläminen, niin siinä piti olla koko ajan kieli keskellä suuta ja katsoa, että missä mennään, ja kun ei tiedetty, että mitä huomenna ja miten nopeasta sitten pystyy tekemään kaiken sen, mikä eilen oli ihan selvästi kielletty ja siihen puututtiin.
Se on ollut aika
vasta. Se rajan etsimistä, että missä se raja menee, se meni jotenkin sillä vauhdilla, ja että ne vanhat sukupolvet tai vanhemmat sukupolvet, joka siinä oli joutunut kestämään ja kärsimään elämässä paljon, niin kyllä ne, ymmärrän heidän varovaisuutensa.
Ja toisaalta sitten rohkeuden toimia vaikeissakin oloissa. Ja Andres Böder on nyt saanut elää hyvänä aikana Viron arkkipiispana ja nousukauden nosteessa. Mutta
hän on ottanut vastuuta jo silloin kuunapajulun aikana. Kyllä. Sehän on hänen uransa tärkeät vuodet myöskin siellä. Kyllä. Hän on ottanut aika paljon vastuuta taustalla myöskin esimerkiksi Viron kirkon papiston koulutuksesta.